Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor,
který vás opět zavede do světa vědy.
Ať se vám v něm líbí. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Způsobila tunguskou katastrofu temná hmota?
Záhadná proměna vodního dráčka axolotla.
Šelma objevená v muzeu.
Co prozradil první snímek černé díry?
Ovlivňují elektrárny počasí?
Jaké jsou rozdíly mezi mozky mužů a žen?
Historie zná mnoho událostí, které se nám zdají až neuvěřitelné, ale jestli něco i po více než 100 letech zůstává zahaleno neproniknutelným tajemstvím, je to událost na Sibiři 30. června roku 1908.
V dnešním Krasnojarském kraji, nedaleko řeky Podkamenaja Tunguska, došlo k výbuchu neznámého původu. Exploze byla natolik silná, že v oblasti přibližně 2000 km čtverečních vyvrátila a přelámala na 80 milionů stromů.
Výbuch byl slyšitelný do vzdálenosti kolem 1000 kilometrů. Rozbíjel okna domů, odhazoval osoby a zapaloval na nich oděv ještě ve městě Vanavara, vzdáleném od epicentra 70 kilometrů.
Otřesy zaznamenaly seismické stanice po celém světě a následný obrovský lesní požár byl pozorovatelný ze vzdálenosti mnoha set kilometrů. Do atmosféry se dostalo nesmírné množství malých částic, především popela z lesních požárů, a v oblasti poblíž výbuchu padal černý déšť. Několik následujících nocí byla noční obloha i v Evropě podivně světlá a jevy podobné polární záři byly pozorovatelné i ve střední Evropě. Lidé v blízkých oblastech utrpěli popáleniny pokožky, které se prý jen obtížně a dlouho hojily.
První vědec se do téměř neobydlené oblasti vydal teprve 13 let po události, mineralog Leonid Kulik. Na místě nenašel kráter a usoudil, že k výbuchu došlo v atmosféře. Za jeho příčinu bývá nejčastěji považována srážka Země s planetkou či kometou.
V mnohem menším měřítku došlo k podobné události celkem nedávno, že?
Ano, roku 2013 proletěl nad ruským městem Čeljabinsk zhruba 15-metrový meteoroid. Ve výšce nějakých 40 kilometrů nad zemí těleso explodovalo. Tlaková vlna vyrazila okna tisíců budov až do vzdálenosti 100 kilometrů. A přes 1000 lidí utrpělo zranění, nejčastěji od padajících skleněných střepů.
Ještě, že události z roku 1908 proběhly v daleké tajze. Kdyby to bylo třeba nad Prahou.
No, s Bohem Praho.
Ale proč ani po 111 letech není jasné, co výbuch způsobilo?
Proběhlo málo měření, málo výprav, málo analýz. Většina mnoho desítek let poté. A tak někteří odborníci přicházejí i s jinými teoriemi.
Jedním z nich je i Ginter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který už v místě katastrofy byl a chystá se tam znovu, protože v současných výzkumech vidí řadu nesrovnalostí.
To je pořád jako nevysvětlitelná událost, že nikdo neví, co se tam vlastně stalo, protože žádný meteorit, jediný, co tam je, jsou pokácený stromy. A v těch stromech je teda záznam, že tam byla nějaká tlaková vlna, která jednak je pokácela, jednak tam je určitá deformace letokruzí, kterou my můžeme detekovat. No a my tam právě jedeme letos proto, protože jsem zjistil, že na tuhle tu oblast zatím neexistuje žádná podrobnější magnetická mapa. Tak my tady máme takovýho jako drona, který umí níst magnetometr, no a chceme tam udělat kolem toho epicentra jako zmapovat to. Protože zatím ta informace je, že byl prostě jakoby výbuch, který uměl tu tlakovou vlnu, že tam byla obrovská zář, že některý lidi byli popálený, že tam byly požáry. Ale co mě zajímá, jestli je tam nějaká možnost, že ten výbuch způsobil nějaký elektrický výboj. A ty elektrické výboje by právě byly dobře detekované tou magnetickou mapou. Tak právě proto se snažím tu magnetickou mapu získat.
Zdá se, že v teorii srážky Země s planetkou nebo kometou moc nevěříte. Proč?
Protože kdyby to byl meteorit, tak jako třeba v tom Čeliabinsku, tak tam všude jsou prostě kousky fragmentů toho meteoritu. Ale v tomhle tom nikdo nenašel žádný kousek meteoritu v této oblasti.
Ale nikdo si nemyslí, že by těleso dopadlo až na zem. Pracuje se s tím, že vybuchlo a vypařilo se vysoko nad povrchem.
No, vypařilo, ale to bylo to samé, že jo, v tom Čeliabinsku. Tam to taky nedopadlo, tam to udělalo výbuch nad tím městem, že jo, vyprásklo to ty okna, ale všude kolem, pod tím výbuchem a směrem jako ještě dál, ve směru toho výbuchu, lidi nacházeli obrovské množství kousků kamínků, které jako dopadly díky tomu, že jak se to rozpadlo, tak ty fragmenty prostě se zpomalily a nebyly schopní se celá ta masa vypařit. Část se vypařila, ale veliká část dopadla. A to, že tahle ta část tady není, ta co dopadla v té Tungusce, mě značí, že to určitě nebyl meteorit.
Je fakt, že zbytek čeliabinského meteoritu spadl do jezera a když ho vytáhli, vážil 570 kilogramů.
Jak ale po letech něco změřit? Přeci jen psal se rok 1908. Mnoho přístrojů tehdy nebylo, snad kromě seismometrů, aby se nám dochovaly přímo nějaké záznamy.
Ale něco se nám dochovalo.
Co mi připadá nejdůležitější je, že blízko této události je Omsk, kde byla stanice magnetická, která ukazovala, že se tam ty tři komponenty magnetického pole velice významně měnily a ta změna trvala asi 3 až 4 hodiny po tom výbuchu. Začala zhruba, kdy ten výbuch jako nastal, a asi 3 až 4 hodiny tam byla změna magnetického pole. Nikdo tomu jako nevěnoval pozornost až do doby, kdy se začaly dělat jaderné testy. Jo, a zjistili, že když se udělá nukleární test v atmosféře, že tam je něco podobného. Jo. Ten test má za následek, že 3 až 5 hodin potom najednou je tam jako v uvozovkách magnetická bouře. Že ionosféra, která najednou dostává hrozně moc elektrických nábojů díky té explozi nukleární, tak ta ionosféra na to reaguje tím, že tam dělá takovou proudovou smyčku, která dělá právě tu magnetickou anomálii.
Chcete říct, že Tunguskou katastrofu vyvolal atomový výbuch 40 let před vývojem první atomové bomby?
Ne, Günther Kletečka má svou vlastní teorii, která je bombou sama o sobě. Dávejte pozor.
Já se zajímám maličko taky o kosmologii a o tmavou hmotu. A protože se ví, že ve vesmíru té tmavé hmoty je hodně, tak se nabízí otázka, jestli nemůže být tmavá hmota taky tady, jako v naší sluneční soustavě. Protože když je všude jinde víc než 80%, proč by nebyla tady? No a k tomu taky napomáhá částicová fyzika, která říká, že normální hmota má všechny typy interakcí, což máme gravitační, elektromagnetický, silné interakce a slabé interakce, mají jakoby symetrii. Jo? Že když mám v gravitačních interakcích nebo v elektromagnetických nějakou pravotočivou událost, tak k ní vždycky můžu najít levotočivou událost. Akorát slabý interakce mají jenom levotočivý ty interakce. Jo? Neexistuje ekvivalent pravotočivých slabých interakcí v našem světě. I když jako lidi dlouho a pořád jako hledají, jestli náhodou nějaká ta interakce, která tam je, jestli nemá ten spin a ten pohyb té částice, tu interakci pravotočivou. A protože ji nemohli najít, tak jako říkali, že musí existovat nějaká hmota, která existuje ne v našich dimenzích, ale v jiných třech dimenzích. A v těch jiných třech dimenzích ta hmota má podobný charakter jako ta naše, akorát všechny ty slabé interakce jsou tam pravotočivé. No a z toho potom vzniklo plno všelijakých teorií, co by se stalo, když by ta tmavá hmota interagovala s tou normální hmotou. Jo, že budou mít tady kouly, zemi třeba, a tady budou mít nějakou jinou kouli z této tmavé hmoty a ta koule z té tmavé hmoty najednou začne jakoby procházet zemí. Co se stane?
Objekty z jiných dimenzí jsou pro nás neviditelné a nemůžeme si na ně sáhnout, tak co by se mohlo stát?
No, už bylo řečeno, že by na sebe mohla tato tělesa působit pomocí slabé interakce, která má velmi malý dosah a působí například na elektrony a kvarky.
To znamená, že když budu mít tohleto těleso, které se bude ponořovat v těch jiných dimenzích do prostoru, kde je Země, tak přes ty slabé interakce může vytvořit ionizační kanál. To znamená, že ta struktura v té Zemi se postupně, čím díl bude procházet tato hmota Zemí, se bude jakoby tvořit ionizační potenciál. No a v tom místě, kde ta hmota bude vylétávat ven ze Země, tak tam už ten potenciál bude tak velký, že způsobí obrovské nabití jako zemského povrchu a to nabití zemského povrchu způsobí, že to začne interagovat s ionosférou. Jo, a ta ionosféra potom bude na to reagovat tak, že v podstatě je to jako dvě desky kondenzátoru, jo? Že na jedné straně budu mít obrovský mínus a na druhé straně mám obrovský plus, a takže se jakoby ten potenciál vybije, a já si myslím, že to vybití by mohlo být právě ta tunguská událost.
Zní to naprosto fantasticky.
A nejde přitom vůbec o srážku, ale klidný, pozvolný, řekněme, průchod jednoho tělesa druhým.
Průchod, no. A že by tam teda nedošlo k žádný srážce, ale došlo by teda k tomu výboji, v podstatě obrovskému, jakoby v uvozovkách blesku, který by vybil ty dvě potenciální plochy. Což jako ty svědkové, kteří tam jsou, říkají, viděli jsme dva válce, které jako šly jako ze zhora, a právě ten válec, který jako jde z té ionosféry, tak to vypadá, že to jde jako zvenčí. Protože ten výboj přichází jako zvenčí, ale ten zdroj vlastně jde opačným směrem.
Pro mě je pořád dost těžko představitelné, s jakým podivným tělesem se to Země tehdy potkala.
Teorie strun ukazuje, že náš vesmír je multidimenzionální, že má asi 11 dimenzí, z toho plno těch dimenzí, že není aktivních, ale těch 7 je velice kritických. No a když se člověk jako podívá na tu definici tmavé hmoty, tak uvidí, že opravdu ta tmavá hmota, nejlepší kandidát je těleso, který má jiný 3 dimenze, než jsou ty naše.
Připomínám, že temná hmota ve vesmíru byla objevena už poměrně dávno, ale dodnes nebylo prokázáno, z čeho se skládá.
Může být v jiných dimenzích, a přesto víme, že obíhá kolem středu každé galaxie. Tudíž o naší svítící hmotě ví.
No ten gravitační pole je to samý, jo? Že to gravitační pole působí stejně na naše objekty i na ty objekty tmavé hmoty.
A není to celé přeci jen trochu příliš odvážná teorie k vysvětlení tunguské katastrofy?
On si je samozřejmě Günther Kletečka vědom toho, že se na něj jiní odborníci za tento nápad dívají, řekněme, no divně, však také netvrdí, že to tak bylo. Není to teorie, je to jenom nápad. Chybí data.
A proto se vydává na Sibiř osobně znovu.
Ano, s pomocí dronu, který bude létat nad místem katastrofy. Je malý, lehký, tak půlkilový, skládací, má 4 vrtule. Zatím je stále ještě zabalen v kanceláři, ale měl jsem možnost si ho prohlédnout. Dá se koupit celkem běžně v obchodě. Nejdůležitější je detektor, který ponese.
Ten dron vydrží asi 40 minut ve vzduchu. No a tohle je řídící jednotka, která zaznamenává magnetický signál tady z tohoto senzoru. A my máme dva ty signály. Jeden se používá jako base station, to znamená, jeden člověk uloží někam do křoví a zaznamenává takový ty změny, které jsou díky slunečnímu větru. A ten druhý potom je spuštěný z toho dronu asi 2 metry pod ten dron. No a ten dron potom se naprogramuje, že má lítat po určitý dráze, a on si sám řekne, jako já už nemám baterii a musím přistát, přijde ke mně, přistane, můj mě baterku, on zase vrletí a pokračuje. Takže bude to všechno jenom náročné na to, aby člověk měl třeba v té Tungusce dostatek baterií.
Chápu. Uprostřed tajgy by to mohla být neřešitelná záležitost. A kdy expedice vyráží na cestu?
Za 2 týdny. Víza vyřízena, všechno připraveno, takže
přejeme hodně zdaru.
A budeme se těšit na výsledky. Představte si živočicha, kterého člověk uměle přetvoří v tom smyslu, že se vyvine do další fáze životního cyklu.
To si představím celkem snadno. Dnešní genetika umí zázraky.
Jenomže tohle se stalo už před 106 roky.
Éře, kdy lidstvo neznalo nic jiného než křížení.
Jen dobře poslouchejte.
Stalo se tento den, 11. května. V některých mexických jezerech žije ocasatý obojživelník jménem Ambystoma mexicanum, česky axolotl mexický. Tamnější půda je tak chudá, že by dospělého jedince neuživila. Proto se náš člověk přizpůsobil a po celý svůj život setrvává ve vývojovém stádiu pulce. A aby nevyhynul, naučil se v tomto larválním stádiu také pohlavně rozmnožovat. Od počátku 20. století axolotly choval i profesor Edvard Babák na Lékařské fakultě České univerzity v Praze. Mezi dobrovolné pomocníky tohoto významného fyziologa patřil i mimořádně talentovaný student Wilhelm Laufberger. Ten věděl o pokusu provedeném na konkurenční německé univerzitě, kde žabí pulce krmili různými žlázami. Když došlo na žlázu štítnou, urychlila se proměna pulců, tedy živočichů s žábrami, v žáby, tvory s plícemi. A tak ho napadlo, co se stane, budeme-li štítnou žlázou krmit axolotla. Ukázalo se však, že pro čerstvě vylíhlé pulce byla sušená hovězí štítná žláza toxická. Zkusili tedy starší jedince. Laufberger o půl století později, už jako vážený univerzitní profesor a člen Akademie věd, ve své knížce Malá tajemství života napsal. Na výsledek pokusů se podívejme do starého původního protokolu. Axolotl číslo 20. Do 30. dubna 1913 krmen živou potravou. 3. května mu byla dána štítná žláza, byl 4x nakrmen. Přestává žrát a nutno jej proto krmit potravou obvyklou. 11. května se svléká a barva kůže se mění. Redukce žaber úplná. Poloha očí, tvar hlavy ukazují dalekosáhlou metamorfózu. 14. května fotografován. A Laufbergerova kniha dále pokračuje. Pokusy se zdařily. Viděli jsme s Babákem poprvé tvora, kterého vlastně nikdy nikdo neviděl. Tvora přetvořeného z vodního živočicha na suchozemského. Přetvořili jsme přírodu, uměle vytvořili změnu, kterou příroda již zapomněla. Výsledek Wilhelm Laufberger publikoval ještě jako medic v biologických listech pod titulem O přeměně neotenického axolotla, poté v Biologisches Centralblatt, což z něj učinilo jednoho ze zakladatelů nově se rodícího oboru endokrinologie. Žel za první světové války musel narukovat a tak účinný hormon štítné žlázy jménem tyroxin objevili jiní. Po válce už ho zaujaly jiné vědecké problémy. Wilhelm Laufberger dosáhl umělé proměny axolotla na den přesně před 106 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Mimochodem, axolotlovi se někdy říká vodní dráček a je...
Je, roztomiloučký. Úplný mazlíček.
A vidíte, co s ním udělal hormon štítné žlázy v dávném experimentu?
Ten první exemplář už jistě patří do muzea.
Kde by se mu klidně mohlo stát, že na něj úplně zapomenou?
Přece existují kartotéky, inventární čísla.
Teoreticky ano.
Snad i prakticky, ne?
Dobře, jen ta důslednost někdy chybí. Jinak by se nemohlo stát, že vědci objeví zcela nový druh dávno vyhynulého velkého predátora. No, hádejte kde...
V muzeu? To jako vážně?
V šuplíku Keňského národního muzea v Nairobi, kam kdysi dávno dali vědci kosterní zbytky z vykopávek z doby před 22 miliony let. Ukáže nám to biolog Jaroslav Petr.
Jednu tu fosílii uložili do speciálního šuplíku, protože byla tak velká, že se do těch standardních šuplíků nevešla. A tahle ta fosílie, nebo tyhle ty zlomky z kamenělých kostí a drápů, tam ležely 30 let. 30 let, než si jich všimla jedna americká paleontoložka, která tam byla na stáži, jak tahle ta vědkyně to otevřela a zjistila, že je tam uložena obrovská čelist s velkými zuby. Ale protože měla další práci a ten její pobyt skončil, tak zase šuplík zavřela a odjela do Spojených států, ale za 3 roky se tam dostal její doktorant. A ten neměl od té své šéfové žádný návod, ale ku podivu otevřel stejný šuplík a zase tam našel tu obří čelist. a tak volal té své šéfové. A ona si vzpomněla, že před 3 roky měla otevřený stejný šuplík a říkala, no tak se na to podívejte. A společně tedy začali studovat tuto fosílii a popsali zajímavého živočicha, kterému dali jméno Simba Kubwa Kutaka Afrika. Což my jsme zvyklí, že ty vědecké názvy pocházejí z latiny. Tenhle ten pochází ze svahilštiny. A to Simba Kubwa znamená velký lev a Kutaka Afrika znamená přicházející z Afriky. Takže to je velký lev, který přichází z Afriky.
Což je poněkud zavádějící, když tak koukám na jeho obrázek.
Selvy nemá nic společného a dokonce ani s našimi dnešními šelmami. Byl to jejich předchůdce. Této kategorii zvířat se říkalo hyenodonti.
Vidím, že zuby měl pořádné. Maso bylo určitě jeho nejoblíbenější pochoutkou.
Měl víc trháků než dnešní šelmy a větší, vypadaly jak banány.
Aha, proto měl tak velkou hlavu, aby se mu tam ty obří zuby vůbec vešly.
Mezi hyenodonty byl tenhle jedinec ze šuplíku vůbec největší.
Ti hyenodonti vyplnili v té přírodě stejné ekologické niky nebo stejný prostor jako dnešní šelmy. To znamená, tam byly živočichové, kteří byli velmi malí, asi jako dnešní surikaty nebo lasičky nebo kuny, ale byly tam velká zvířata, která se velikostí vyrovnala třeba lednímu medvědovi a tenhle ten Simba Kubwa, tak ten byl dokonce větší, než jsou dnešní lední medvědi. Když se podíváme na proporce dnešního ledního medvěda, tak je to zvíře, které má 3 metry na délku a může ty kapitální kusy můžou vážit 7 metráků. To už je skutečně zvíře impozantních rozměrů. Když se podíváme na Simba Kubwu, tak na výšku měřil 1,20 m, 1,40 m. Na délku měl něco taky k těm 3 metrům, ale vážil minimálně tunu. A je docela pravděpodobné, že vážil 1,5 tuny. To znamená, byl to skutečně pořízek. A když se podíváme na jeho hlavu, tak ta hlava byla srovnatelná s proporcemi hlavy dnešního nosorožce.
Upřímně řečeno, vypadá dost neohrabaně.
Prý lovil skokem. Schoval se a na oběť vyskočil.
Chápu, nebyl to žádný sprinter a každá kořist by mu utekla, kdyby se pustil do běžeckého souboje.
O tomhle příslušníkovi hyenodontů se dosud vůbec nevědělo.
Takže nový druh?
Nový druh, nový rod. A navíc tedy je z čeledi, která do téhle doby sloužila vlastně jako jakýsi odpadkový koš. Oni to tam doslova píší v té studii, že když byl nějaký hyenodont, který se jaksi moc nehodil jinám, no tak se šoupnul semle. A tahle ta čeleď, ta tedy byla popsaná nebo definovaná právě jenom jednotlivými úlomky kostí, takže nebyla velká představa o tom, jak tihleti živočichové vypadali, jak žili. Takže i když jsme si říkali, že fosílie Simba Kubwy není kompletní kostra, jak bychom je rádi viděli, tak najednou těch informací o příslušnících téhle čeledi bylo daleko, daleko víc. A najednou šlo vytvořit ten obrázek. Oni ti hyenodonti, oni byli v Africe doma, ale jinak obsadili většinu tehdejšího světa. Oni se rozšířili do Evropy, do Asie, do Severní Ameriky. V podstatě ve své době ovládali. Byli to vrcholoví predátoři, to znamená, to jsou ti, kteří už nad sebou nemají nikoho, kdo by je žral. Oni můžou žrát všecko ostatní, co se kolem nich vyskytne, ale na ně už nikdo nemá, jak jsou velcí a silní. Takže byla to skutečně významná část té pravěké fauny.
Vypadají skutečně impozantně, jako by jim nic nemohlo ublížit.
Přesto vyhynuli. Vyhynuli asi před 9 miliony roků. A právě to je další velká lekce z tohoto nálezu, protože ten Simba Kubwa byl vlastně dokonale přizpůsobený tomu životu, který vedl. Jenomže pak došlo ke klimatické změně, změnila se vegetace, změnila se zvířata, která tam žila a najednou tam žili mnohem drobnější tvorové, kteří tomu Simba Kubwovi jako kořist nestačili a Simba Kubwa prostě zmizel. To znamená, vy můžete být dokonale přizpůsoben svému životnímu prostředí a stejně to máte spočítané ve chvíli, kdy se změní vegetace, následně se změní kořist a vaše přizpůsobení najednou se ukáže jako obrovský handicap, který nefunguje. A druhé poučení je, že abyste našli velmi nádhernou a důležitou fosílii, tak skutečně nemusíte podnikat výpravy do exotických končin, ale stačí často se jenom prohrabat těmi šuplíky, protože právě ti američtí vědci, kteří popsali Simba Kubvu, tak ostatním odborníkům vzkazují, prosím vás, prohlédněte pořádně své sbírky, protože jsme přesvědčeni, že v těch sbírkách leží doslova tuny a tuny dosud neznámých, neobjevených, zajímavých živočichů.
No, že bych si prohlédl své šuplíky?
Už jste neuklízel tak dlouho, že by tam mohla být nějaká starobylá relikvie.
Není to mnohem dobrodružnější, než mít tucet vydezinfikovaných šuplíků s úhledně složenými a vytříděnými papíry podle velikosti?
Máte pravdu. V dokonalém systému klesá šance na parádní objev k nule.
Každý student fyziky na vysoké škole otevíral jeho knihy.
A většina dobře pochopila jejich obsah.
Napsal je totiž výborný pedagog, dodnes obdivovaný mistr přednášek.
Je známo mnoho jeho citátů a i my v Meteoru jsme už některé vysílali. Dnes přichází Jiří Grygar s dalším.
Richarda Feynmana asi není třeba představovat, jeden z nejvýznamnějších fyziků 20. století, narodil se v roce 1918, zemřel v roce 1988 a patřil k velkým zakladatelům kvantové mechaniky. A tenhle citát se týká vědy obecně. Věda je způsob, jím se snažíme neklamat sami sebe.
Ano. Jiný přístup než vědecký vede často k velkým klamům.
Nenechat se oklamat. To je velká deviza každého člověka.
Naši posluchači takoví jsou. Zvídaví, přemýšliví.
Ano, ano. Dokládají to dopisy a e-maily.
A nám napsal posluchač, kterého zaujal historicky první snímek černé díry.
Upřímně, ten zaujal asi každého. Vzbudil v dubnu veliký ohlas. I my jsme to v Meteoru zmínili.
Jenže našemu posluchači něco vrtalo hlavou a napsal nám toto.
O černé díře v galaxii M87 se často v médiích uvádí, že má hmotnost zhruba 6,5 miliard sluncí a velikost jako naše sluneční soustava, tedy s poloměrem sahajícím někam zhruba k dráze Neptunu. Prostým výpočtem s použitím vzorečku na objem koule však můžeme spočítat, že hvězda o stejné hustotě jako naše slunce a hmotnosti 6,5 miliardkrát větší by měla poloměr zhruba 1,3 miliardy kilometrů, tedy sahající jenom někam k dráze Saturnu. Černá díra však musí mít hustotu nesrovnatelně větší, a tedy její rozměry musí být naopak výrazně menší. Znamená to tedy, že udávaný rozměr černé díry, zhruba jako naše sluneční soustava, není její skutečná velikost, ale velikost jejího horizontu událostí, za který už nedohlédneme? A pokud tomu tak je, dokážeme aspoň odhadnout, jakou velikost vlastní černá díra má? Váš věrný posluchač Tomáš Němec.
Zajímavá úvaha, podložená výpočty. Tak jak to je?
Ptáme se Jiřího Grygara.
Počítá se takzvaný poloměr horizontu událostí a ten se dá spočítat poměrně jednoduše, jestliže známe předem hmotnost té černé velidíry, což v tomto případě známe, protože ta černá velidíra je už zkoumána desítky let a máme o ní velice přesnou představu, že má hmotnost asi 6,5 miliardy hmotností slunce. A pak ten vzoreček pro ten horizont události je velice jednoduchý. Vezmete to číslo, to znamená hmotnost v miliardách sluncí, a vynásobíte to třemi a dostanete poloměr toho horizontu událostí. Takže z toho vychází, že ten poloměr je něco kolem 20 miliard kilometrů, čili průměr je asi 40 miliard kilometrů necelých, a to je tedy ten skutečný rozměr, jaká ta černá díra má.
Srovnání se sluneční soustavou tedy sedí?
No zhruba ano. je to 2,5× dál, než obíhají tělesa takzvaného Kuiperova pásu, tedy Pluto a spol.
Dobře, ale to je rozměr horizontu událostí, ten je pouhou myšlenou čarou. Hranicí, pod kterou, když se dostane světlo, už nikdy neunikne a my nemůžeme pod tento horizont nic vidět.
Ano, přesně tak.
No, ale posluchač se ptal na samotné těleso černé díry. Když je tak těžká, musí být neuvěřitelně hustá. Představuji si ji jako pevnou, tvrdou kouli.
To právě my nevíme, protože my nevíme, co se děje uvnitř černé vele díry nebo díry. Jakmile je to černá díra, tak ten vnitřek my neznáme. Takže hlavně je to díra, to znamená, že ta hmota je tam v jakémsi trichtýři, ve kterém neustále padá do stále uší a uší oblasti, čili je to opravdu trichtýř. Proto je to díra, to není jako normální objekt.
Výpočty posluchače tedy nelze takhle brát. Ona to vůbec není koule?
Já říkám, má tvar trichtýře, protože to nemá dno. Takže všechno, co spadne pod horizont událostí, jo, takže to je nenávratně ztraceno, tak stále padá, stále padá.
Jakože to nikdy do ničeho nenarazí? Představit si černou díru je opravdu nadlidský úkol.
Pojďme ale ještě k tomu, proč si vědci vybrali galaxii v souhvězdí Panny. Máme přece přímo v centru naší galaxie vlastní veledíru. Je mnohem blíž, co pak se nepozoruje lépe?
No, to je z toho důvodu, že oni věděli předem, jakou budou mít tu rozlišovací schopnost toho přístroje, tak byla v přepočtu 25 mikroobloukových vteřin. To vám nic asi neřekne, ale kdybyste měli takové rozlišení, tak můžete v Paříži očima číst New York Times, který je právě vytištěný v New Yorku. Přečtete ty noviny. Takže to je něco naprosto fascinujícího. Takže tady šlo o to úhlové rozlišení. A to úhlové rozlišení paradoxně má ta galaxie M87 příznivější pro tu svou černou veledíru, protože je tak obrovská. Ten rozdíl mezi tou černou veledírou v naší galaxii, která má pouze 4,3 milionu sluncí, tak ten je obrovský a proto teda vlastně ten úhlový rozměr, navzdory tomu, že ta galaxie je tak daleko, je pořád větší než u té naší černé veledíry, která je takhle blízko, ale je hrozně maličká. To je ona je vlastně na spodní hranici těch černých veleděr. Samozřejmě, že astronomové, kteří na tom pracovali, tak právě na základě tady tohoto výsledku nyní přemýšlejí o tom, že je to realistické, že se podaří zvýšit tu rozlišovací schopnost úhlovou, tak aby přečetli i tady ten průměr toho stínu naší veledíry v naší galaxii. Není to už velký rozdíl, jako je ona jenom o něco na tom hůř, než právě tady ta velká černá veledíra, protože je pochopitelně podstatně blíž, takže já myslím, že se to během takových 5 let povede.
Budeme mít 2 fotografie 2 černých děr a budeme moci porovnávat.
Ještě mi vrtá hlavou jedna věc. Jak mohla tak obří 6,5 miliardy sluncí velká černá veledíra vůbec vzniknout?
No, nad tím si lámou teoretici stále hlavu, protože oni ty černé veledíry těch velkých hmotností, jako je právě teda v té Panně, a ještě větší jsou, máme dneska černé veledíry, které mají až 17 miliard násobku hmotnosti slunce. To jsou ovšem černé veledíry právě ty nejstarší, ty, které vznikly jako první. A teď si představte, že vesmír vznikl před konečným časem. Ten je dneska znám docela slušně přesně, je to 13,8 miliardy roků. Tak máte nějaký chaotický materiál, který se ještě navíc rozpíná a teprve pak se v něm mohou tvořit nějaké chuchvalce, z kterých nakonec mohou vzniknout galaxie nebo také ty černé veledíry. A musí to stihnout hrozně rychle, protože ty nejhmotnější černé veledíry, ty vznikly asi tak během prvních 2 miliard let existence vesmíru. A říkám, začínalo to prostě chaosem, kdy byla víceméně ta hmota ve vesmíru rozložena rovnoměrně a pak při tom rozpínání, které by to mělo ještě zlepšit, tady tu homogenost, tak se staly prostě ty chuchvalce a ty chuchvalce začaly potom prudce růst. Když to překonáte, efekt jako sněhové koule ze začátku, když valíte sněhovou kuličku v mokrém sněhu, tak ona vám nabývá a potom najednou ji neuvezete, protože začne nabývat velice rychle. Tak tento efekt sněhové koule se uplatnil, ale musel se uplatnit z astronomického hlediska docela rychle a nikdo si nedovede představit, jak to vlastně doopravdy bylo, takže nad tím teď teoretici velice silně bádají.
O černých dírách 100% ještě uslyšíme.
Fotografie budou přibývat.
máme tu další dopis. Dneska se nám to pěkně sešlo.
Náš posluchač Ivo Solanský se ptá, jestli mohou větrné elektrárny ovlivňovat počasí.
Co na to Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
Tak přiznám se, že si neumím představit nějaké masivní ovlivnění počasí, a to se týká jak samostatně stojících vrtulí, tak i celých větrných farem. Ono je potřeba vzít v úvahu, že pohybová energie vzduchu je ve srovnání s jejím odběrem větrnými elektrárnami nesrovnatelně větší, takže ty ztráty jsou prakticky neznatelné. Pokud jde přímo o ovlivňování srážek, ony srážky vznikají v mnohem větších výškách. Ten samotný vznik je vázán na ty části oblaků, které obsahují současně jak vodu, tak i led. Důležitý je fakt, že vodní kapečky zamrzají v oblaku při mnohem nižších teplotách, než je bod mrazu. Většina jich přechází do pevného skupenství až při teplotách kolem minus 10 až minus 12 stupňů Celsia, a tedy vrstvy s podobnými teplotami se vyskytují většinou až ve výškách několika tisíc metrů nad mořem. Samotný proces vzniku srážek a pak jejich vypadávání tak probíhá o mnoho výš, než jsou samotné větrné elektrárny, a ty tak nemají vůbec šanci ten proces tvorby srážek ovlivňovat. Co ale mohou reálně ovlivnit, je pole proudění vzduchu, a to v případě, že budeme mít proudění laminární, tedy rovnoměrné, prakticky přímočaré proudění. To je totiž tou farmou vrtulí narušováno a vznikají tak turbulence. Důsledkem takového narušení je pak mimo jiné i rušení měření meteorologických radarů falešnými odrazy. Od meteorologických cílů je ale lze naštěstí odlišit, protože jsou na rozdíl od oblaků bez pohybu.
Ovlivňovat počasí větrnou elektrárnou je asi stejně beznadějné jako snaha pohnout trojstěžníkem pomocí foukání vzduchu z plic do hlavní plachty.
Když už jsme to téma nakousli, co třeba solární panely? Dá se v případě velkých ploch slunečních elektráren mluvit o ovlivňování počasí?
Dá se o tom mluvit, ale zase rozhodně ne z hlediska žádných větších zásahů na nějaké větší ploše, prostě ovlivňování většího rozsahu. Sluneční panely totiž mění vlastnosti takzvaného aktivního povrchu, tedy takového povrchu buď země nebo na něm umístěných umělých útvarů, který přímo sousedí s atmosférou. Místo půdy, která v sobě uchovává vodu a uvolňuje ji výparem do vzduchu, máme najednou sluneční panely. Bez jakéhokoliv průběžného výparu dá se mluvit i o tom, že spolu s odvodem srážkové vody pak dochází k samotné modifikaci vodního cyklu, nutno ale opět dodat, že v lokálním měřítku. Mění se také teplotní poměry. Ve slunečném počasí se panely prohřívají mnohem víc než přirozený zemský povrch. Dochází potom k přehřívání vzduchu ve vrstvě nad panelem a k jeho výstupu směrem vzhůru. Vzduch se tak promíchává a vznikají nám turbulentní pohyby. Mnohem větším problémem tohoto typu elektráren, nemám tedy na mysli panely pro ohřev vody nebo výrobu elektřiny v malém rozsahu na střechách domů, ale opravdu ty velké bloky, tak to je vlastně, že se mění využití krajiny. Problém vidím v tom záboru půdy samotném rozhodně víc než ovlivňování atmosféry nějakého většího měřítka. Tam se opravdu jedná pouze o lokální, úzce lokální vlivy.
A co vodní elektrárny? Jestli solární zabírají plochu, kde mohla být vegetace zadržující vodu v krajině, tak vodní elektrárna je naopak samá voda.
Určitě. Ale nezapomínejme, že řešíme trochu jiný problém. Posluchač se ptal na ovlivnění počasí.
Vodní elektrárny prakticky vliv na počasí nemají. U těch velkých lze uvažovat spíš o změnách mikroklimatu v pobřežní oblasti vodního díla. Větším problémem, i když ne meteorologickým, jsou vodní elektrárny malé. Ty jsou umístěny na malých vodních tocích, přičemž mají jasně daný soubor pravidel svého fungování, ale v době s nízkými průtoky právě nedodržování těchto pravidel a odběry vody i v době, kdy jsou zakázané, mohou vyprazdňovat koryta těch malých toků. Třeba v loňském roce bylo zaznamenáno poměrně velké množství úhynu ryb právě na potocích nebo malých říčkách kvůli v tu chvíli zakázaným odběrům vody ze strany malých vodních elektráren.
Další druh elektrárny a další potenciálně negativní vliv na životní prostředí, ale počasí se netýká.
Já myslím, že teď už se týkat bude. Elektrárny uhelné a jaderné s obřími komíny nebo chladícími věžemi už by vliv mít mohly.
Klasické zdroje atmosféru ovlivňují, a to hned dvěma způsoby. Tepelné elektrárny produkují při spalování uhlí skleníkové plyny, čímž přispívají k jejich rostoucímu množství v atmosféře. A fakticky tak přispívají také k lidskou činností způsobené části klimatické změny. Pokud jde o počasí, to je ovlivňováno prostřednictvím vodní páry, která se do vzduchu dostává z chladících věží elektráren. Tato vodní pára při stabilním teplotním zvrstvení zvyšuje vlhkost v nejnižší vrstvě troposféry. Tím pak stoupá pravděpodobnost vzniku mlh, nebo námrazy, nebo náledí v okolí elektrárny samotné. A proto také poblíž těch elektráren, poblíž jejich chladicích věží, když vede nějaká silnice, tak si mohou posluchači všimnout, že tam bývá značka pozor nebezpečí náledí. Je to právě způsobeno tou přítomností té vodní páry, která je produkovaná uměle navíc. Existují také klimatické studie, které dokládají, že v závětří za elektrárnami lze prokázat i zvýšení srážkových úhrnů. Tady je ale důležité hned jedním dechem konstatovat, že je poměrně velmi nevýrazné to zvýšení. Takže fámy o tom, že Dukovany způsobily povodně na Moravě v roce 1997, tak rozhodně zůstávají pouze a jenom fámou, která nemá s realitou vůbec nic společného.
Po internetu se šíří podivuhodné blbosti.
A jak jsme slyšeli, vinění slunečních nebo větrných elektráren ze špatného vlivu na počasí patří mezi ně. Minulý víkend znamenal pro některé regiony návrat téměř k zimě. Třeba v Jizerkách napadl sníh.
Byl to trochu šok, ale na druhou stranu možná lepší, než se začít už na počátku května zoufale potit.
Nebojte, to přijde.
Ostatně pot přijde i teď.
Jenom na malou chvilku. Před týdnem jsme vyhlásili soutěžní otázku právě o potu. Ptali jsme se,
kolik různých těkavých látek bylo zjištěno v lidském potu.
Aktuální číslo zní 373. Jako skoro každý výsledek ho ale musíme brát plus minus. Určitě se někdy v budoucnu udělá další podrobnější analýza a najdou se další látky.
Každopádně šanci vyhrát knihu Milana Baumana Štvanci touhy dostane každý, kdo napsal číslo kolem 370.
A tím šťastným se stává Zuzana Pospíšilová.
Gratulujeme.
No a dnes se podíváme do knihy tam, kde se píše o rozdílech mezi mužským a ženským mozkem.
Čte Marek Holý.
Rozdíly mezi muži a ženami. Většina rozdílů mezi ženou a mužem existuje kvůli jejich dlouhodobému vývojovému formování. Jedním z nich je, že žena je schopná porodit dítě, muž nikoliv. Ale co jejich mozky? Liší se? Vědci zjistili, že ženy mají lépe rozvinutou pravou stranu hemisféry. Ta ovlivňuje mluvení, slovní zásobu, výslovnost, čtení a lepší paměť. Muži mají naopak lépe vyvinutou levou stranu hemisféry, působící na vizuálně prostorově logické schopnosti a vjemové dovednosti. Zjednodušeně lze říci, že tato část hemisféry je zaměřena spíše na logiku. Muži mají také obvykle větší mozek než ženy. To už lze vypozorovat u malých chlapců, kdy je viditelné, že jejich mozek je rozhodně větší, než je tomu u dívek. Tak to zůstane až do dospělého věku. Mužský mozek má přibližně o 100 gramů více mozkové hmoty než ženský. Ten je však hustší. V různých oblastech má až o 14% více nervových buněk. Avšak mozek muže vykazuje pouze a právě jen v jedné oblasti více nervových buněk než žena, a sice v hypotalamu. Jeho činnost spočívá hlavně ve slaďování jednotlivých vnitřních orgánů do komplexní odpovědi. Například připravuje všechny orgánové soustavy na zvýšenou fyzickou nebo psychickou zátěž. Tento útvar o velikosti třešňové pecky je však sídlem pudů a ne centrem myšlení nebo schopností a možností vědomí. IQ testy a zkoušky způsobilosti dokazují, že i přesto, že mají muži větší mozek, dosahují ženy stejných výsledků. Odlišnost mozků mužů a žen vede k tomu, že v průměru vnímají vnější svět různě, a to jak na úrovni příjmu informací čichem, sluchem a podobně, tak na úrovni jejich vyhodnocování. Mohou se tedy lišit i výslednými reakcemi. Ale pozor, nemusí se to týkat každého a každé. Lze říci, že asi 15 až 20% mužů má ženský mozek a asi 10% žen má mužský mozek. Výchova může posilovat či zeslabovat vrozené předpoklady, takže při hodnocení konkrétních osob, včetně sebe, můžeme spíše mluvit o sklonu k tomu či onomu módu chování, které je často v dětství posilováno rodiči a přihlížejícími. Dívkám říkáme, že jsou hezké a roztomilé, chlapcům většinou, jak jsou šikovní a silní. Rozdíl mezi mužským a ženským mozkem lze pozorovat i moderními přístroji. Možná vás překvapí, že mozky se projevují různě už ve chvíli, kdy zkoumaní lidé nic nedělají. Podle EEG, ale především funkční magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie, u muže utichá v klidu až 70% mozkových center, kdežto u žen jen 10%. Ženský mozek jakoby neuměl odpočívat. Všichni víme, že ženy musí neustále na něco myslet. Další rozdíly lze pozorovat, hodnotíme-li u mužů i žen zrak a orientaci v prostoru. Muži mají lépe vyvinutá centra v pravém frontálním laloku předního mozku pro prostorovou orientaci. Proto snadno najdou cestu ke vzdálenému cíli, ale většina obtížně vyhledává nějaký předmět ve své často neuspořádané skříni. Dobré prostorové vidění a odhad vzdálenosti. To byly v pravěku důležité dovednosti při lovu zvěře i obraně. Dnes se mužům báječně hodí například přicouvání a parkování auta. Ženy mají široké periferní vidění a lepší barevné spektrum, což je dáno lepším překrýváním frekvenčních spekter čípků kódovaných geny v chromozonech X, které, jak známo, mají ženy dva oproti jednomu neduživému mužskému Y. Ženy najdou v blízkém okolí drobné předměty a používají lepší popis barev. Smetanová, světle plavá, blond, platinová a jiné. Hůře se ale orientují v terénu nebo na mapě, i když to často popírají. Rozdíly pozorujeme i ve sluchu. Ženy slyší lépe vysoké frekvence zvuku, což se jim náramně hodí, protože v nich zní pláč dětí. Ženy také rozumějí emocionálnímu podtextu lidských zvuků. Proto od nich občas můžeme slyšet větu "nemluv se mnou tímto tónem". Muži zase zvuk lépe zaměřují a konstruují si v mozku trojrozměrné mapy, umožněné zvláštní sortou neuronů v hypokampu, sídlu paměti. Nesmírně zajímavým faktem je, že ženy mohou současně mluvit a poslouchat v důsledku lepšího propojení obou hemisfér a oblastí řečových a sluchových. Většinou jim nevadí simultánní konverzace, kterou naopak muži sledují obtížně. Lišíme se i dalšími smysly. Ženy mají lepší schopnost vnímat čichem a chutí. Máme až 10 000 chuťových receptorů, díky nimž rozeznáváme nejméně 4 hlavní chutě. sladké, slané, kyselé a hořké. Jsou i další přídatné, glutamátová, mastná, kovová a jiné. Muži nejlépe rozeznají dvě z nich, sladkou a hořkou, a proto asi pijí rádi pivo. Ženy mnohem lépe rozeznávají dva podtypy sladké, sladkou a cukrovou, což vysvětluje jejich větší oblibu čokolády. Pozorováním citů a emocí obou pohlaví je dokázáno, že i ty jasně vykazují různé hodnoty. Například matky jsou více citově vázány na své děti. Je to dáno tím, že mezi matkou a dítětem vzniká vztah ještě v těhotenství, před porodem. Ve většině případů získávají muži větší citový vztah ke svému dítěti až pár měsíců po narození, když se na ně dítě začne usmívat a komunikovat s nimi. Ženy rovněž dokáží veškeré situace více prožívat emocionálně, což souvisí s jejich reprodukční schopností, těhotenstvím a menopauzou. Už jako malé holčičky mají větší zájem o hračky s tvářemi než chlapci. Mladí muži zase upřednostňují cokoliv, s čím mohou manipulovat a co mohou skládat. Už kvůli samotným anatomickým rozdílům mozků muže a ženy se liší jejich způsoby vnímání, myšlenky, city a jednání. Dalo by se zjednodušeně říci, že v běžném životě muž sklouzává k nadměrnému používání rozumu a žena sklouzává k nadměrnému používání citu. Lišíme se a měli bychom si toho být v partnerském životě vědomi.
Knihu Milana Baumana Štvanci touhy vydalo nakladatelství Bondy.
Mozku se bude týkat i naše soutěžní otázka.
Mozek se neustále vyvíjí od doby, kdy je tělo jeho majitele ještě plodem v bříšku u maminky, až do zhruba 10 let, kdy už váží stejně jako mozek dospělého.
Vývoj ale pokračuje dál, stále se tvoří nové neurony a jak se ukazuje, děje se tak až do nejvyššího věku.
Přitom se neurony v mozku neustále obměňují. Ty původní z dětství zanikají a jsou nahrazovány novými. A my se ptáme,
přibližně v jakém věku člověka se dá předpokládat, že v mozku už nemá ani jediný neuron, se kterým se narodil? V kolika letech života tohleto platí?
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 15. května.
Správnou odpověď a dalšího výherce poznáme v příštím Meteoru.
Naslyšenou za týden.